Xo'p, yana bitta savol. Mana Wikipedia'da minglab, yuz minglab odamlar to'g'risida ma'lumotlar bor. Men o'zimcha Sarvar Usmonni ham bir ko'rib qo'yishsin, bilib qo'yishsin deb o'zim haqimda maqola yozsam bo'ladimi?
Masalan, men foydalanuvchi, mana o'zim haqimda maqola yozish man qilinmagan, lekin inglizcha discourage deyiladi, endi qilmaslikka maslahat beramiz deydi. Sababi Wikipedia'ga asoslangan boyagi Jimmy Wales degan kishi haqidagi maqola juda ko'p o'qiladi. İşte, boyagi men asoschiman degan gap bo'lsa, shu bu faqat men o'zim asoschiman degan ma'noda bir ikki marta taqir qilsa, odamlar bilib qolgandan keyin kechirim so'rashga majbur bo'lib, ko'p shoshuv bo'ladi. Iloji boricha o'zingiz sahifangizda yozmashingiz kerak. Bu bilinib qolsa maqola neytral nimasligi haqida fikrlar paydo bo'lib qoladi-da.
Xo'p.
Lekin siz sahifangizda maqola yozilgan bo'lsa, kitoblarda yoki gazeta jurnallarda endi notable deydi, nima sanqin, mashhurligi aniqlangan yoki bir muhim kishi haqida bo'lsa yoziladi-da. Masalan, men o'zim haqimda yozaman.
Ha, o'sha muhimligingiz darajasiga qarab. Xo'p, bu ham tushunarli. Endi navbatdagi savol. Mana Wikipedia'ni o'zini statistikasi bor. Boyagina siz o'zingiz aytdingiz, ingliz tilida eng ko'pligini aytdingiz. Men o'sha statistikada qo'shni mamlakatlarni, qo'shni tillarni ikkiga bir e'tibor berdim-da, masalan, aytaylik, qozoqlarniki qozoqcha maqolalar 200 mingni ustida. O'zbeklarniki, o'zbekcha maqolalar 127 mingta shu kunda. Boya o'zingiz ham aytdingiz shu gapni. Endi agar aholi soniga qaraganda o'zbeklar qozoqlardan ko'proq. Endi millatni umumiy soniga qarab uni o'qimishliklari mutanosib bo'ladi desak, unda o'zbekcha maqolalar ko'proq bo'lish kerak edi qozoqchadan. O'zbeklar Wikipedia'da orqada qolib ketayotganini boisi nimada?
Endi o'zbeklar juda ko'p sabablari bor. Eng asosiy sababi juda kam odam internetda shunday Wikipedia yoki boshqa umuman men shaxsiy fikrim umuman do'stlarim ichidan ham kelib chiqib aytyapman, boyagi internet deganda faqat ijtimoiy tarmog'i tushunadilar. Internet bu Odnoklassniki, Facebook, Skype'dan iborat ular nazarida. Aslida boyagi Wikipedia yoki boshqa umuman ilmiy saytlar yoki sport, umuman millionlagan narsa haqida ma'lumot olish mumkinligini bilishmaydi. Keyin Wikipedia haqida ham kam eshitgan bo'lsalar kerak. Internetga aloqalari oz deb o'ylardim. Bu ham bir sabab bo'lsa kerak o'ylardim. Lekin ikkinchi tomondan qarasangiz, Odnoklassnikiga bemalol kiradilar.
Yo'q, yo'q.
Boyagi chaqirib turish u yoqda tushdi.
Yo'q. Yo'q, nodir.
Kamda boyagi foydalanuvchilar ichida.
Nodir. Ha, siz foydalanuvchilarni gapiryapsiz. Odnoklassnikini kontingentini gapiryapsiz. Men Wikipedia'ga maqola yozishi mumkin bo'lgan o'qimishli o'zbeklarni haqida so'rayapman. Nimaga ular
faqat ularga cheklaydigan bo'lsak ham, boyagi o'qimishli, boyagi men bilan O'zbekistondan borib o'qiyotgan o'quvchilardan kelib chiqamiz. Lekin umuman olib qaraganda albatta boyagi sababini aniq bilmayman. Juda ham kam o'qimishli boyagi darajasi bor deymizmi, boyagi o'qimishli O'zbekistondan juda kam ishtirok etadi. Keyin yana bitta faktor aytuvchi shoxlardan O'zbekistonda O'zbekcha Wikipedia hozir to'silganda erkinlik bilan boyagi Wikipedia adresiga sizga link bersam, link bilan ochsangiz ochilmay qoladi. Avval Google'da yozsangiz ham chiqmaradi. Hozir muammo o'zgina hal qildi, so'rasangiz keyin aytib beraman. Xullas, o'zbekcha Wikipedia O'zbekistonda to'silgan. Sababini bilmaymiz. Boyagi Karimov yoki boshqa bir bunday O'zbekistonda man qilingan mavzularda maqola borligi uchun deydigan bo'lsak, unaqa maqolalar haqida, unaqa mavzularda maqolamiz yo'q. Ikkinchi tomondan Qozog'istonda davlat ochiqchasiga sponsorlik qiladi. Boyagi Wikipediachilarga konkurs o'yishtirib turadi.
Shuni aytmoqchimanda, shu bu
millatni Qozog'istonda konkurslar o'tkazib turadi. Ochiqchasiga pul bermasa ham, boyagi ko'p maqola yozganlarga ba'zan adashmasam pul mukofotini ham berishgan. Ikkinchi tomondan davlat bizni Qozog'cha ensiklopediyamiz bor, olib erkinlikcha Qozog'cha Wikipedia ko'chirib olib o'tinglar. Undan tashqari tushuntirish ishlarini olib boringlar, har xil seminarlar o'tkazinglar deb davlat ochiqchasiga qo'llab-quvvatlaydida Qozog'cha
Wikipedia. Menimcha nodir, ochiqchasiga davlat byudjetidan pul ajratish kerak menimcha. Yo bunga hojat yo'qmi? Shuni Wikipedia'ni boyitish uchun.
Boshqa mamlakatlarda, men shu Qozog'istondan boshqa hech qaysi boyagi misol keltira olmayman, biror mamlakatda boyagi pul yoki boshqa bir nima sanki shu narsa berganini. Menimcha unga zarurat yo'q, asosiysi qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p odam qiziqib boshlaydi-da. Masalan, shu O'zbekistonda ozodlikda birinchi 2012 yil fevralda aloqaga chiqib, shu O'zbekistonda to'silibdi deb blog yozgandan keyin ko'proq odam ha Wikipedia'ni o'zbek tilida ham versiyasi bor ekan-ku deb xabar topib, bir-ikkita bo'lsa ham yangi foydalanuvchi kelsa, bizga plusda aytmoqchi bo'lganim, Wikipedia haqida ko'proq gaplashib, gapirib, ko'proq muhokama qilinsa, ko'proq odam shu narsa borligini bilsa, boyagi bizga ko'proq foydalanuvchi kelib, ko'proq tahrir qilinardi deb o'ylayman-da.
A Wikipedia'ga maqola yozuvchilarni, mana siz ham maqola yozasiz ekan, ham administrator ekansiz. Nomi bormi? Wikipediachi deyiladimi? Wikipedist deyiladimi? Ensiklopedist degandek.
Biz foydalanuvchi deymiz. Endi boyaga rasmiy tarjimamiz. Wikipediachi desangiz ham bo'ladi.
Siz o'zingizga o'xshagan Wikipediachilarni taniysizmi?
Ha, juda ham ko'p aloqada chiqib turamiz. Skype'da Wikipediachilarning ochiq forumi bor. Boyaga nima desam, chatlashtiramiz bir-birimiz bilan biror bir mavzuda. Undan tashqari shaxsan ko'rganim yo'q, lekin bittasini ko'rganman. Wikipediachilar yana har yili konferensiyasi bo'lib turadi, Wikimania deb ataladi.
Ha, o'sha Wikimaniyasi nima u?
Wikimaniyasi boyagi shu konferensiya har yil bo'lib Wikipedia'ning muammolarini o'rtaga tashlab, yangiliklari bilan umuman katta konferensiya bo'ladi, fikr bo'lishadilar. 2012 yil men shunga Washingtonda bo'ldi, qatnashdim. 1600 ta odam bordi, O'zbekistondan ikkitamiz bordi. Shunda bitta foydalanuvchini shaxsan ko'rdim ham. Bu yil yana
siz nima uchun O'zbekistondan bordingiz? Qirg'izistonliksiz-ku.
Endi Wikipedia'da mamlakat bo'yicha emas, qarang, qaysi Wikipedia'da aktivligingizga qarab, men masalan qaysi proyektlarda aktivsan deganda 3 tasini aytaman. O'zbekcha Wikipedia, inglizcha Wikipedia, Wikimedia Commons, boyagi Wikion bor, surat yuklayman. Ikkita tilda ko'p tahrir qilaman, keyin surat yuklayman. Shuning uchun 3 ta proyekt yozganman, asosiysi O'zbekchada ko'rsatganman. Shunda men O'zbekcha Wikipedia vakili bo'lib borganman-da.
Ha, ha, hay. Mana 127 mingta albatta qiyoslaganda oz. Lekin aytaylik, agar adashmasam, izohli lug'atimizda masalan 86 ming so'z bor edi. O'zbek Sovet ensiklopediyasida qancha maqola bor?
Ana shuni kitob uyda bor, qarab ko'rishim kerak, shunga qiziqayotdim o'zim ham. Lekin O'zbekiston milliy ensiklopediyasi bor-ku, o'shani bilaman, 50 mingtada. O'zbek Sovet ensiklopediyasi undan ko'proq bo'lishi kerak. 100 ming atrofida deb taxmin qilaman, lekin men aniqini bilmayman hozir.
Xo'p, xo'p. Lekin agar o'sha ensiklopediyalarimizga, kitob ensiklopediyalarimizga solishtirsak, ancha katta raqam, 127 mingta maqola. Ingliz tiliga, hatto qozoqlarga solishtirsak, ozroq bo'lyapti. Demak, son bor. Juda katta bo'lmasa ham son bor. Sifat haqida nima deyish mumkin?
Juda ham o'rinli savol. Sonimiz ham, sifatimiz ham juda past edi. 2 yil avval masalan 5000, 6000 atrofida edi maqolamiz. Sifat ham juda ham past edi, lekin hozir son haqida anchagina yaxshi. Eng muhim mavzular haqida maqolani baribir topasiz, sababi 50 mingta maqola O'zbekiston milliy ensiklopediyasidan olindi. Buni robot yordamida ko'chirganmiz, robot programma yordamida. Shuning uchun yaxshi tartibda solinmagan, suratlari yo'q bo'lishi mumkin, boshqa tillarga ulanmagan bo'lishi mumkin.
To'xtang, stop. O'zbekiston milliy ensiklopediyasini ko'chirdik dedingizmi? Yo ko'chirishdi dedingizmi?
Men endi shu fikr diskussiyada qatnashganman, lekin uni aslida bitta Husinboy Bekchanov degan foydalanuvchi Samarqandda yashasa kerak deyman. Biz shu boyagi litsenziyasini olish haqida umuman muhokama qilganmiz. Undan keyin shu bola o'zi bot yasab yukladi. Undan keyin biz ozgimoz tahrir qilishda, tartibga solishda yordam berib turamiz hamma qo'ldan kelgancha, lekin bitta shu Husinboy Bekchanov shaxsan o'zi yuklagan hammasini.
Demak, O'zbek ensiklopediyasini Wikipediyaga ko'chirishda o'zbekistonlik olimlarning ishtiroki yo'q demoqchimisiz?
Yo'q, bu boyagi Wikipediyani boyagi imenna kitob avtorlari ular aralashgani yo'q. Bizning foydalanuvchilarimizdan bittasi ular bilan aloqaga chiqib, shuni demak Wikipediyaga yuklasak bo'ladimi deb ruxsat olgan. Balaga o'zlari disk berganlar, mana shu elektron formasi yuklasangiz mayli deb shundan kelib chiqib biz yukladik.
Sifat haqida so'ragan edim.
Sifatimiz uncha yaxshi deyolmayman, sababi boyagi 50 mingta maqola O'zbekiston milliy ensiklopediyasi olingan, undan tashqari bir necha ming maqolani Abdulla degan eng tajribali foydalanuvchimiz deb aytaman qo'rqmasdan, o'sha bola ham boyagi bot deyiladi, boyagi programma yordamida maqola yuklagan, qisqa qisqa maqola deyiladi, boyagi stab deymiz, kichkinagina maqolacha. U bir biriga o'xshash maqolani robot yoza oladigan, masalan birta yulduz hukmidagi bir nechta mingta yulduz bo'lsa, shu yulduzlarni masalan manancha masofada joylashgan, manancha yil paydo bo'lgan degan standart gaplarni algoritm qilib yozib yaratgan, bu maqola juda ham qisqa bo'ladi. Chunki buni sifati yaxshi deyolmaymiz. Shuning uchun keyin ko'p mavzularda ma'lumot oz, ko'plarida manba ko'rsatilmagan, umuman olganda sifati anchagina past, lekin sifatimizda umuman o'sish yo'q deya olmayman, sababi Wikipedia'da teranlik degan bitta o'lcham bor. Teranlik degani maqolada qancha ko'p odam kelib qatnashishi, qancha necha marta tahrir qilinishi, munozara bo'ladimi, yo'qmi, yoki hech kim qiziqmaydimi, bitta odam yozib qo'ydi, qolib ketadimi. Shu narsalarni umumlashtirib teranlik ko'rsatadi. Qozoqlarnikidan teranligimiz ancha yuqori, ya'ni bizda qozoqlarga qaraganda ko'proq nima desam, munozara bo'ladi, ko'proq odam aralashib, ko'proq odam tahrir qiladi. Bu sifatimizni yaxshiligini ko'rsatadi qozoqlarga qaraganda. Ikkinchi tomoni bizda yaxshi va tanlangan maqola degan izbirinna statya deb ruslar ham aytadi. Bak yaxshi va tanlangan maqola. Qarosha statya izbirinna statya. Bularga ovoz qo'yiladi. Maqola juda ham yaxshi bo'lsa, ovoz berilib yaxshi qilinadi. Juda ham super yozilgan bo'lsa, tanlangan qilinadi. Manbasi ko'p, xatosi yo'q, grammatik sifatlari bor, ma'lumot yangi, betaraf. Shunda tanlangan bo'ladi. Hozir bizda ham tanlangan, ham yaxshi maqolalar soni ko'paydi-da. Bu ham bitta sifatimizni o'sishi deb o'ylayman.
Maqolalar qo'yilar ekan, u yoki bu voqealarga teginish, teginmaslik degan masala yo'q-a, bu erkin hammasi. Kim nima haqda yozsa yozaveradi.
Albatta bu mavzu boyagi ommabop mavzumi, ensiklopedik maqola bo'la oladimi? Bo'yatganda o'tarchi haqida ko'chadagi maqola bo'lmasligi mumkin, lekin masalan to'qush voqeasi haqida yozishimiz kerakmi? Endi bizda O'zbekistonda senzura borligi uchun aslida Wikipedia'ni serverlari Amerikada joylashgani uchun O'zbekistonda man qilgani bilan boshqa mamlakatlardan kirib tahrir qila olasiz, to'g'rimi? O'zbekistondan ham kirish yo'llari bor. Ba'zi bir mavzular haqida bizga bunday qiyin savol tug'iladi, dilemma. Boyagi masalan O'zbekistonda man qilingan mavzular haqida maqola yozish kerakmi yoki yo'qmi? Masalan, Andijon voqeasi deysizmi, Karimov haqidagi jahon boyagi publikatsiyalarda chiqariladigan har xil tanqidlar haqida yozishimiz kerakmi yo'qmi? O'zi man qilingan shular yozilmasdan ham man qilindi. Agar yana yozsak, Wikipedia'ni boyagi to'siqqa olinishini yana qiyinlashtiramiz, yozmaganimiz ma'qulmi degan fikrlar tug'iladi. Lekin shunday bo'lsa ham ora-sira inson huquqlari haqida masalan Azimjon Asqarov haqida maqola yozildi. Uni yaxshi maqola qilib tanlab birinchi sahifaga chiqarib ham qo'ydik. Keyin O'zbekistonda tuzilgan saytlarni ro'yxati tuzilgan maqolalar chizdik. Masalan, Ozod degan tuzilgan-ku, hammasini ro'yxatini chizdik. O'zbekistonda tuzilgan maqolalar. Aslida shu tuzilgan maqolalar haqidagi maqola ham O'zbekiston administratsiyasiga yoqmasa kerak deb o'ylayman. Biz hozircha iloji boricha boyagi to'siq olinguncha yozmay tursak yaxshi bo'lardi degan qandaydir konsensus bor aramizda. Lekin bu biror masalan Andijon voqeasi haqida biror maqola esa o'chirib tashlaymiz degani emas. Agar birorta kelib shu maqolani yaratsa, menimcha munozara qilinsa kerak shu mavzu.